Milliy tiklanish partiyasi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib to'liq lotin imlosiga o'tmoqchi. Partiyani yangi saylangan rais Alisher Qodirov ikki imloga doir uzoq yillik sharmandali holatga barham berilishi lozimligi haqida bayonot qilgan. O'zbekistonda lotin imlosi joriy qilinganiga chorak asrdan oshdi, ammo hozirgacha kiril asosiy yozuv o'rnida. Bu jarayon esa kiril alifbosiga qaytish, rus tiliga rasmiy maqom berishga doir tashabbuslar bilan ham yuz ko'rsatdi.
Endi uni bir kunda bemalol hali qonun yo'li bilan tahqiqqa alik qilish mumkin, kirillni to'xtatish mumkin deb hammasi lotinga o'tsin deyishga haqqi bor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbek tili va imlosi taqdiri mamlakatda chorak asr davomida muhokamada bo'lib qolayotgan masalalardan biri. Buning asosiy sababi sifatida qonunchilik emas, hokimiyatda siyosiy iroda zaifligida ko'riladi. Qonunchilikda o'zbek tili davlat maqomida, imlo esa lotin yozuvida. Muammo bu qonunning chorak asr davomida qog'ozda qolayotgani bilan bog'liq. O'zbekistonda lotin imlosiga o'tishga qaror qilinishi ortidan, bu yozuvda savol chiqargan yoshlarning dastlabki avlodi oliy o'quv yurtlarini bitirib mutaxassislikka ega ham bo'lishgan. Real hayotda esa yoshlar davlat ishlari kirilda yoki rus tilida yuritilayotgan amaliyot bilan to'qnash kelishadi. Kun uz xabar qilishicha, yoshlar kuni munosabati bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasida tashkil qilingan uchrashuvda lotin alifbosiga to'liq o'tish masalasi ko'tarilgan. Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov mamlakatda uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan ikki imlolik masalasini sharmandali baholagan. Alisher Qodirov o'z yetakchiligidagi partiya yaqin vaqtda to'liq lotin imlosiga o'tishini, partiya nashri ham lotin yozuvida chiqa boshlashini e'lon qilgan. Ta'kidlash joiz, Milliy tiklanish yetakchisining bu bayonoti jurnalist savoliga berilgan javob. Ayni paytda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari lavozimida bo'lgan Alisher Qodirov hokimiyat qachon to'liq lotin imlosiga o'tishi yuzasidan biror aniq izoh bermagan. Milliy tiklanish yetakchisining bu bayonoti sharhlovchilarda ishonch uyg'otayotgani yo'q. Oliy Majlis hozirgacha til va imloga doir biror bir tashabbus bilan ko'zga tashlanmadi. Tilshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, Oliy Majlis ham, hukumat ham chorak asrga cho'zilgan alifbo masalasini qisqa bir davrda hal etish mumkinligini yaxshi biladi, ammo hozirgacha bunday irodani ko'rsatishga jur'at topmadi.
Milliy tiklanishni raisi aytgani bilan bu qolmaydi. Endi uni bir kunda bemalol qonun yo'li bilan tahqiqqa alik qilish mumkin, kirillni to'xtatish mumkin deb hammasi lotinga o'tsin deyishga haqqi bor. Chunki bu qonun hech amalga oshirilishi uchun yangi qonun chiqarilishi keragi yo'q. Qonun qabul qilingan. Chunki bu qonun kerak. Undan keyin bizni juda ko'pchiligi, ayniqsa amaldorlarimiz lotin yozuvidan uncha xabari yo'qlar ko'pchiligi. Hozir buni bir murakkab tomoni borki, yoshlar bilan yoshi sal kattaroqlar o'rtasida o'z-o'zidan farq vujudga kelib qoldi. Qarilar lotinchani yaxshi bilmaymiz desa, bu yoshlar kirillchani uncha yaxshi bilmaymiz deydi. Bu o'zi yaxshilik emas, buncha uzoqday bo'lishi. O'tish vaqti qisqaroq bo'lishi kerak edi. Endi bizda bunda tajriba bor. Masalan, deylik 40-chi yilda bizlar bir kechada o'tib qolganmiz u lotindan kirilga,
deydi Baxtiyor Isabek. Mamlakatni to'liq lotin alifbosiga o'tishi kirildan mutlaqo voz kechishni talab etadi. Bu esa ayni paytda O'zbekistonda keng qo'llab kelinayotgan rus tilini cheklashi, rus tili himoyachilarini turli noroziliklariga ham sabab bo'lishi ehtimol qilinadi. Hokimiyat lotin imlosiga o'tishga jazm topmayotgani ham shu sabablar bilan bog'lanmoqda. Baxtiyor Isabekka ko'ra, o'zbek tili mavqeini tiklash hamon kurashni talab etadi.
Bu o'z-o'zidan kiril yozuvidan lotinga o'tish, bu rus tili bilan o'zbek tili o'rtasidagi kurashni ham ifoda etadigan narsa. Chunki hozir o'sha xabaringiz bor, rus tilini davlat tili qilaylik, davlat tillaridan biri qilaylik ma'noda chiqishlar bo'lgandan xabaringiz bor. O'shalar hech qachon lotin yozuviga yoki bizni rasmiy davlat tomonidan qabul qilingan lotin yozuviga to'liq o'tishimizga tarafdor emaslar ular. Demak, o'z-o'zidan bunday odamlar oramizda bor ekan, haliyam bir 30 yilning ichida hali ular yurgan ekan, ular kirillni qattiq turib hali himoya qilishadi. O'sha qonun amalga ishlamayotganligini bois ham ularning kuch qudratini ko'rsatadi. Shunchalik quvvatga ega ular. Umuman hozir uni ma'lum bir farmon yoki bir haligi qo'shimcha qaror qabul qilingani bilan ham ancha to'sqinlikka uchraydigan narsa. Ayniqsa yana hukumat doirasida kiril deb yopishib qolganlar ko'p. Unda o'sha ularga shu amalni bergan, shu amal rizqini bergan narsani rus tilida va rus yozuvida, ya'ni kirilda ko'rishadi.
Deydi Baxtiyor Isabek. O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun mustaqillikdan avval, sobiq ittifoqdagi oshkoralik davrida qabul qilingan edi. O'zbek tiliga davlat maqomi berilishi ortidan 1993-yilda mamlakat lotin imlosiga o'tish haqidagi qaror imzolandi. Qaror ijrosi esa hozirgacha bir necha bor uzaytirildi. So'nggi bor bu muddat yana 5 yilga, 2021-yilgacha cho'zilgan edi. Ammo yangi hokimiyat davrida rus tili maqomiga doir yuz ko'rsatayotgan tashabbuslar, Moskva bilan aloqalarini shiddatli rivojlanishi qaror ijrosi yuzasidan xavotirlarni yana kuchaytirdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.